Du hører på Spafopodden, en podcast fra Spondyloartrittforbundet Norge for deg med muskel- og skjelettsykdommer.
Du hører på Spafopodden. Jeg heter Ida Winstad, og i dagens episode skal vi få besøk av Mari, som tar oss med på hennes personlige graviditetsreise, og hvor hun takker NKSR for all hjelp hun fikk. Sammen med Mari har vi også reumatolog Marianne, som jobber på NKSR, og sammen skal de gi oss råd og tips til andre som kanskje ser på graviditet slik som Mari gjorde. Med meg i studio har jeg som alltid Lilland Wermskog, leder av Spafo, og fy søren så heldig vi i dag, som både får høre pasienthistorien og kunnskapen til helsepersonell Lilland.
Kjempeflott, og det så utrolig fint at vi har med oss en som kan fortelle denne pasientreisen.
Kjempefint.
Vi snakker jo om reiser til en pasient.
Viktig. Du, hvor viktig det da å gi plass til pasienthistorien?
Kjempeviktig, og så vet vi det at for medlemsbladet vårt så det de mest leste artiklene, det pasientcasene. Uansett om det handler om trening, medisin, men en som står frem og forteller sin historie, det det som aller mest populært. Så dette blir gøy.
Og det noe med det med å kjenne seg igjen i noe. Det tror jeg vi har gått av både på når det det gode, og det som litt mer vondt.
Ja, og så tror jeg det kan inspirere til at andre også tør å gjøre det da. At man føler seg kanskje tryggere, og ja, da kan jeg hoppe ut i det også.
NKSR, fortell om samarbeidet Spafo har med de, og hvor viktig jobb de gjør da for gravide med reumatiske sykdommer.
Vi har samarbeidet med de siden 2018, og det har vært kjempeviktig for oss å kunne spre denne kunnskapen, og de da hjelper at de skal bli trygg og god med deres fagpersoner. Og vi får egentlig ikke spredt det nok, så jeg vil si at for alle dere som hører på denne podcasten, så del den videre, for det så mange der ute som ikke har fått denne informasjonen.
Jeg har lyst til å ønske velkommen til Mari først, Lilland, sånn at vi kan høre hennes historie før vi får vite mer om NKSR. Mari Skog, velkommen til oss i Spafo-podden. Før vi starter, hvem Mari?
Du, jeg 36 år. Jeg kommer fra Bodø, men jeg bor nå i Melhus kommune. Jeg har psoriasisartritt. Jeg gift og har to gutter på 8 og 2 år. Jeg utdannet bioingeniør, men jeg dessverre blitt 100% ufør.
Det travelt nok da, med to barn og full fart.
Ja da. Jeg har absolutt nok å henge.
Ja, det gjerne sånn. Når du ble syk, tok det lang tid før du fikk diagnose. Kan ikke du aller først fortelle kort om den reisen du hadde?
Ja, jeg har egentlig hatt sånn diffuse symptomer siden 15-16 års alderen.
Ja.
Jeg ble til og med operert når jeg var 19 i ene håndleddet, for jeg hadde så mye problemer. Og det ble også da skrevet at jeg mistenkte noe reumatisk, men jeg ble aldri sendt videre. Jeg var ikke klar over at det sto noe om det i journalen min da. Men når jeg var 20 da, så hovna den ene hånda mi så gærlig opp at jeg fikk en akuttime, hvor de satt noen kortisonsprøyter, og så fikk jeg da endelig innpass i systemet da, hos reumatolog. Og da begynte jo da en reise med mange år med mye forskjellige utprøving av medisiner og mye smerter og mye bivirkninger. Jeg ble jo gradvis egentlig bare verre og verre. Men så etter 7 år da, så fikk jeg endelig, fant jeg endelig ut hva det var slags diagnose jeg hadde da, og det var jo som sagt psoriasis, artritt. Og da fikk jeg da åpnet det opp for at jeg kunne få prøve biologisk medisin, og det ble jo en helt ny hverdag for meg da. Det økte dessverre ikke arbeidsevnen min, men det økte jo livskvaliteten min betraktelig.
Og du fikk deg en mann etter hvert, og etter hvert da, som dere ble eldre, så dukket det noen tanker, som hos veldig mange andre par, opp rundt dette her med å få barn. Men som kronisk syk da, så det ofte noen ekstra tanker og problemstillinger som en må både prate om og diskutere, som kanskje friske par ofte slipper. Hvordan var det hos dere?
Ja, altså vi ble jo sammen like før jeg begynte å gå til reumatolog, så han var jo med meg på hele den der sykdomsreisen. Og det er klart, han syntes det var veldig tøft å stå på sidelinja og se hvor dårlig jeg ble og ikke kunne gjøre noen ting. Så han var jo spesielt bekymret da for om jeg kom til å tåle å gå gravid. Og jeg var jo kanskje mest spent på det om jeg skulle tåle småbarnslivet da. Man ser jo liksom alle rundt seg som får barn, og hvor tøft de synes, de som er freske da, hvor tøft småbarnslivet kan være. Og så var vi jo sånn at vi bodde jo ikke, vi begge nordrent ifra. Og etter å ha flyttet til Trøndelag så hadde vi jo ikke noen nær familie som kunne ha som et sånn sikkerhetsnett da. Så det var viktig å vite at det fantes noen løsninger hvis jeg skulle bli veldig dårlig etter fødsel da, for eksempel. Så vi leste mye på NAV, og vi ringte de og spurte spørsmål flere ganger for å være sikker på at vi liksom hadde skjønt alle reglene deres, og om han kunne overta permisjon. Og også det med graviditeten, om jeg skulle bli dårlig mens jeg var gravid, at det fantes noe jeg kunne ta, noen medisiner eller noe sånt som var forenelig med et svangerskap da. Det var litt viktig. Og så var vi også inne på det med arvelighet da. Det bekymret vi oss jo litt for da.
Og alle de tankene der tror jeg alle kronikere har kjent på og tenkt på, i hvert fall veldig mange. Var det lett eller vanskelig å finne fram til den informasjonen da?
Ja, altså når vi kom så langt at de faktisk begynte å leite, kan jeg si det, så var det kanskje ikke så, jeg fant ikke så mye sånn, men så var jo NKS faktisk, de var jo ganske nyetablert på det tidspunktet, og de hadde jo en nettside, men det var jo den veilederen de hadde, den er jo var laget primært for helsepersonell, og det var et stort dokument. Men jeg satt med, jeg var veldig, da var vi begynt å liksom tenke litt på det da, så da satt man og leste hele dokumentet, for jeg ville vite alt først liksom. For jeg var sikker på at det her var noe som var trygt, ja.
Og så kom du da i kontakt med NKSR sånn skikkelig på ordentlig.
Ja.
Aller først, hvordan fikk du høre om de da? Var det helt tilfeldig at du kom over de på nettside, eller var det noen som fortalte om de?
Ja, nei, det var jo egentlig en tilfeldighet da, for jeg var på rehabiliteringsopphold, og der fant jeg en brosjyre som, jeg tror den heter Mor eller far med reumatisk sykdom, og så satt jeg, men jeg leste den på en pause jeg hadde der da, og den var jo NKS der som hadde laget den brosjyren. Og den tente jo et lite håp i meg da, og jeg fikk mannen min til å lese den, og så gikk jeg inn på nettsiden deres da, og begynte å lese den der veilederen. Og jeg fant den på en måte på et tidspunkt også da, hvor det var endelig begynt å snu litt for meg da. Jeg hadde fått rehabilitering, jeg hadde søkt om behandlingsreise, jeg hadde fått diagnose. Det var liksom kanskje litt lettere å begynne å håpe på noe sånt da. Så jeg fant den litt på rett tidspunkt også, tror jeg.
Ja, for NKSR ble jo på en måte redningen for dere da. Kan ikke du fortelle hvor viktig det har vært for både deg, men også for mannen din, både før, under og etter graviditet?
Jo, altså, før var det jo det at vi kunne ringe dem og spørre spørsmål på det vi lurte på. Så satt de oss jo. Nå er det jo sånn at NKSR holdt til på St. Olavs, og jeg sogner jo også til St. Olavs. Sånn at man får jo ikke en fysisk time hos NKSR, må man bare presisere det, men det er de samme som driver NKSR som også er på poliklinikk, så jeg var jo heldig at jeg fikk de her veldig dyktige folkene på NKSR når jeg var på poliklinisk time da. Så på den timen så kunne vi få spørre om alt vi lurte på, spesielt mannen min da, som var kanskje litt ekstra bekymret for meg da. Jeg var kanskje litt mer sånn, jeg var mer bekymret for det livet etter fødselen og sånn, men jeg tenkte, nei, det går noe vel bra, den der svangerskapet går sikkert bra. Så, men det var viktig da, at spesielt det at han også var med. Da,
ja, det var kjempefint.
Så han kunne få beroliget at det her kan gå bra.
Ja, og den der tryggheten med at altså det å få barn, det, ja, det er, vi, det er jo damene som går gravide, men altså, mannen er jo en kjempeviktig del av det, og spesielt hvis ikke du er frisk.
Ja.
Jeg tenker at vi trenger en ekstra støtte da, og for at de skal være en ekstra støtte, så må de ha forståelse for hva kroppene våre går igjennom, tenker jeg. Hvordan ble graviditeten?
Jo, jeg var jo veldig heldig. Da. Jeg er jo en av dem som har jeg ble til meg en fresk da.
Ah, så deilig.
Det var helt fantastisk. Ja. Jeg synes det var vidunderlig å gå gravid og få kjenne litt på det å være fresk. Altså selvfølgelig har man jo gravide plager og sånn, men i det første svangerskapet spesielt da, så hadde jeg ikke så mye, når etter kvalmen gikk over da, så gikk det egentlig veldig fint. Så ja, det var egentlig bare helt magisk å være gravid.
Men når du da var i den fasen hvor du kjente på at kroppen fungerte og alt var bra, var du redd for tida etterpå? Eller tenkte du at det er sånn det kom til å bli videre?
Nej, alltså jag var ju fortsatt lite bekymrad för jag hade ju hört om det att du kan ju få ett uppblåst efter svangerskapet. Så vi var ju lite spänt på det då. Men sagt NKS är har ju såna anbefalningar om vilken typ uppföljning man borde ha när man är både före och under och efter svangerskapet. Som också gjorde att det var väldigt betryggande syns jag vita att jag fick de undersökelsen som var viktig och fick de samtalen som jag trängte. Och de också har en sån anbefaling om att man har ett födselsförberedande samtal i sista trimester. Och då kan man få spurt om det man lurer på i förhåll till födsel och reumatism och amming och mediciner och man kan lägga en plan sammans med reumatolog. Så det syns jag var väldigt betryggande så att det fant, jag kunde ju starta upp på medicin igen då. För jag var så heldig att när jag började gå gravid med första min, då var inte den biologiska medicinen jag gick på då, den var inte godkänt för amming, men innan jag nådde sista trimester så var den blivit godkänt. Ja. Och det var en sån lättelse då. Då gav det lite mer säkerhet i kursen det skulle. Då kunde jag törra och pröva och amma och ge det ett försök i hvert fall.
Och så föder man ju och tiden efter är kanske den och du sa ju själv att du var väldigt spänd på hur det skulle bli att vara en småbarnsmor med en sjukdom då. Hur fungerade det och hur viktig var NKSR i den tiden?
Ja, alltså det gick ju gick egentligen väldigt bra sånt till att börja med då. De första månaderna så hade jag det så pass bra att jag tänkte, nej, stress och nå med den medicinen. Jag fick ju recept och sånt så jag kunde hämta ut men jag tänkte, nej, det här går ju så bra. Og så begynte jeg etter 4 måneder og så kjenne litt at ja, nå begynte jeg å gjøre litt vondt igjen da. Så nå må jeg kanskje begynne opp igjen. Men så ga den jo ikke effekt like fort som den gjorde første gangen jeg startet opp med den. Det tok jo kanskje et halvår før den virkelig begynte å nå full effekt. Så den angrer jeg jo litt på da. Det gikk jo greit, men ja, det var litt tungt da i noen måneder der da. Det var det. Så det anbefaler jeg ikke. Hør på
lege. Ikke tenk at nå jeg så bra at dette går bra på en måte.
For plutselig så kommer det, og da kanskje ikke går det like fort for effekten sett inn som første gang man startet opp.
Og en ting jo å ha ett barn, en annen ting det da når man får nummer to, hvor man har kanskje en 2-åring eller 3-åring som springer rundt, og så skal man være dårlig tillegg til å ta vare på et barn. Det jo beintøft.
Ja, det nå hadde jo vi et helt sirkus rundt når vi fikk siste mann da, for det ble, han ble innlagt på nyfødt intensiv da, av helt andre grunner selvfølgelig, men også kom orkan Gyda, og det var litt sånn, ja, og, så bestemor var hjemme og passet eldste sønn, og hun fikk hjertebank, og det var liksom sånn
det var
der,
kaos.
Alt skjedde på en gang, og korona.
Ja, ikke sant, ja.
Så vi kunne jo ikke, hvis mai min for ifra sykehuset, så fikk han ikke komme tilbake, og det var en hel historie for seg selv da. Men det var veldig godt når vi da kom hjem, og kunne bare ro ned, og denne gangen så var jeg veldig rask med å, klok av skade, så startet jeg opp på medisinen så snart jeg kunne. Så det gikk mye bedre denne gangen faktisk.
Sånn, så bra.
Sånn sett, det gjorde det. Og så har jo vi såpass mange år mellom våre to barn, at han kunne jo hjelpe mye til en storebror da. Så det har nok kanskje vært litt mindre travelt enn om vi hadde hatt to tette da, selvfølgelig. Så det tror jeg har vært bra for oss da, egentlig.
Var det et valg dere tok, eller var det på en måte noe som bare ble sånn?
Var det, det var egentlig ikke et valg, for vi har mistet ei mellom våre to. Så de skulle ha opprinnelig vært litt tettere alle sammen. Men så når vi da skulle prøve på nytt igjen, så plutselig tok det mye lengre tid da, å bli gravid. Så da ble det veldig langt imellom.
Men kan det være litt fint da, i forhold til at, som du sier, mer hjelp, og det å kunne ha en storebror eller storesøster som forstår hva som skjer, kan det være veldig fint.
Absolutt.
Bli medlem av SPAFO Norge for kun 250 kroner i året. Vi jobber interessepolitisk for deg, har en likepersonstjeneste, og holder deg oppdatert på spondyloartritt og reumatisk sykdom i vårt medlemsblad Spondylitten. Meld deg inn i dag.
Nå har vi hørt litt av Mari sin historie, Lillian. Hva dine første tanker rundt informasjon der ute da, for unge med ulike reumatiske sykdommer I forhold til graviditet?
Det noe med ikke google for mye, og så går det jo så mye rykter rundt så mye, og så det også kanskje litt myter rundt det å ta medisin. Og da tenker jeg, hvis man skal støtte seg på noe, så må man jo støtte seg på trygg informasjon. Og da det jo helsemyndighetene, NKSR, og pasientorganisasjoner som kan formidle den trygge informasjonen. Og på nettsiden vår så ligger det veldig mange artikler om tema, også en historie om Mari, tror jeg, for vi har intervjuet henne før. Og hjelp oss heller da å spre den informasjonen, for den god og trygg.
Men hvordan skal flest mulig få kunnskapene om NKSR og muligheten for hjelp og veiledning? For jeg tenker, noen får jo selvfølgelig den informasjonen, men det også noen som ikke har den. Så hvordan skal vi nå ut til alle? For alle burde jo vite om dette her. Det en fantastisk mulighet til å få hjelp.
Sosiale medier, men så har vi I fjor så sendte vi ut første spondi-rapporten til alle fastleger med en reklame for NKSR.
Bra.
Vi gjør det samme I år også. Så vi får jo egentlig ikke spredd det kunnskapen nok. Men jeg tenker også det viktig at pasientene, andre der ute, også hjelper oss å spre det ut. Og også dele denne podcasten.
Ja, selvfølgelig. Det viktig. Vet du hva? Nå har jeg lyst til å få inn gjest nummer to, reumatolog Marianne Valenius, som jobber da på NKSR. Velkommen til deg, Marianne.
Takk for det.
Kan ikke du fortelle litt hva NKSR Marianne? Hvem dere der for? Og litt sånn, hvor finner man dere? Jeg hørte Mari sa at det på en måte ikke et fysisk sted man kan møte opp. Fortell.
Nei. Vi har jo, NKSR har jo vært en nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og reumatiske sykdommer I faktisk 12 år. Men nå fra nyttår så gikk vi over til å bli en nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk. I praksis så telefonnummer og mail og alle andre kontakter akkurat som før. Og rent fysisk så holder vi til ved reumatologisk poliklinikk St. Olavs hospital.
Ja.
Men vi ikke noe sånn stort fancy senter, det vi ikke. Og vi arbeider jo alle ved poliklinikken. Og både pasienter og helsepersonell kan ta kontakt med oss på telefon for eksempel. Og all tilgjengelig informasjon finner man på hjemmesidene våre, som www.stolav.nkser.
Det jo kjempefint, tenker jeg, og fordi at ikke det nødvendigvis må møte opp et sted, for det gjør jo tilgjengeligheten mye bedre. Da. Jeg tenker at uansett hvor du bor hen, så det like muligheter.
Ja da. Så både pasienter og ikke minst helsepersonell tar kontakt med oss hvis de ønsker å drøfte spesielle ting.
Så bra. Når du hører Mari fortelle om både usikkerhet rundt egen helse, graviditet og bekymringer for tida etter en eventuell fødsel, hva tenker du da?
Jeg tenker at hennes bekymringer veldig vanlige og svært representativt for hva pasientene våre tenker. Og jeg tenker at det viktig at pasientene diskuterer denne usikkerheten og tar opp bekymringene sine med helsepersonell under konsultasjoner. Og for pasienter kan det også være nyttig å skrive ned for å huske når de på konsultasjon, for ofte så mange blir litt sånn, man glemmer ting, og så tenker man kanskje etterpå, oi, det skulle jeg spurt av. Så det å forberede seg litt kan være nyttig.
Hvilke bekymringer møter dere da hos pasienter som tar kontakt? Og hvordan møter dere de bekymringene?
Ja, det egentlig mange spørsmål pasientene har. De har bekymring omkring medisiner, både I svangerskap og ved amming. De har bekymring omkring egen fertilitet på grunn av sykdom og medisiner. Kan jeg bli gravid? Og så det hvordan sykdommen vil arte seg I svangerskapet. Veldig bekymret mange om de blir verre. Om de vil bli verre etter fødsel, vil jeg klare å ta hånd om barnet, kommer barnet mitt til å arve sykdommen, og også hvordan blir den totale belastningen med jobb og barn I forhold til sykdommen. Og vi møter de her bekymringene ved å ta utgangspunkt i hver enkelt pasient. Og det er veldig viktig også å ikke sammenligne seg for mye med andre pasienter og anbefalinger de kan ha fått. Og pasienter kan få ulike råd, blant annet om medikamentbruk basert på ulike diagnoser og alvorlighetsgrad av sykdommen.
Mm. Viktig å på en måte høre på legen sin og ikke høre på hva alle andre sier, rett og slett.
Ja, det er det.
Mm. Mari, du fortalte jo litt om dette her med å være redd for å gi sykdommen videre til barna dine. At det var en bekymring dere hadde. Kan du ikke fortelle litt mer rundt akkurat det, og hvordan dere taklet det da? Du valgte jo allikevel å få barn.
Ja, det klart. Altså, etter at jeg hadde vært syk såpass lenge, så var vi jo begge veldig bekymret for akkurat det. Da. Vi hadde jo alldeles ikke lyst til å gi det her videre til noen. Og jeg prøvde jo å lese litt på nett før vi var til reumatolog, men jeg synes det var litt vanskelig å forstå det som sto på nettet. Jeg synes det var litt utydelig. Og da var det veldig fint å kunne komme på en time og få snakke med. Da var vi jo sykepleier på reumatologisk avdeling. Kunne få prate litt med dem, så vi fikk det forklart litt mer. Forståelig da.
Mm.
Og da følte vi oss jo mye mer trygge på at, ja, at det var, vi kunne få barn uten at det var... Man kan selvfølgelig ikke garantere at de ikke arver det, men det er jo det er større sannsynlighet for at de ikke får det. Mm. Så da tenkte jeg at ok, da prøver jeg.
Mm. Mm. Og så er det jo alltid sånn, man har jo ikke noe garanti, hverken som frisk eller som syk, for om man får friske barn. Så jeg tenker at uansett, så er det fint å ha en tanke om ja, hvordan man skal takle det, om man eventuelt sitter der og får et barn som får samme sykdom. For det er jo ganske tøft. Jeg har selv fått et barn som har arvet min sykdom, og det, jeg må jo si at det er ganske tøffe ting å bære på. Så det der å skulle ha vært litt igjennom det, tror jeg kan være lurt å tenke på det. Marianne, hvor stor mulighet er det da for å arve disse sykdommene? Sånn, er det noen prosenter her?
Nei, det er vanskelig å angi prosenter, men det vi kan si det er jo det at reumatiske sykdommer kan være arvelige, men det må mer til enn kun arv for å utvikle sykdom. Og vi vet jo fortsatt ikke hvorfor man får en reumatisk sykdom, tross mye forskning på det her opp gjennom årene. Vi vet ikke sikkert hva slags faktorer som er med på å utløse sykdom, og årsakene kan være sammensatt, og det kan være flere faktorer som virker sammen.
Mm. Men det er sånn at man anbefaler folk fortsatt å bli gravide, selv om det er,
vi fraråder ingen med reumatisk sykdom å bli foreldre. Nei. Det gjør vi ikke.
Ja. Og man kan bli like god mor og far, selv om man har en reumatisk sykdom. Hvor viktig er det da med god oppfølging? Vi hørte jo Mari fortelle litt om dette her med medisiner og redsler rundt dette her. Og, hvor viktig er det med den gode oppfølgingen da, rundt medisiner under graviditeten?
Ja, først er det viktig med planlegging. Mm-hmm. Når man planlegger å bli gravid for å gå igjennom hva slags medisiner man kan bruke videre i svangerskapet. Og det er jo også med på å gi en trygghet til pasienten, og det er jo også derfor vi blant annet kjøre på stadig vekk med det her med planlegging. Men i svangerskapet så følges pasientene særskilt opp med tanke på om sykdommen viser tegn til å blusse opp. Og vi vet jo at inflammatorisk aktiv sykdom kan påvirke for eksempel veksten av fosteret negativt og øke risikoen for å føde for tidlig, og i noen tilfeller også øke risiko for svangerskapsforgiftning.
Mm. Det er jo ofte ikke bare redsel for selve svangerskapet man sitter med, men hvordan man kan være en god nok forelder da, til et nyfødt barn i forhold til stivhet og smerter, og ikke bare det nyfødte barnet, men også når de blir eldre. Mm. Er det noe dere har fokus på når dere møter pasientene deres?
Vi følger jo opp pasientene det første året etter fødsel. Og de første månedene etter en fødsel er jo utfordrende for alle, enten man har en kronisk sykdom eller ikke. Det er mye nytt. Men jeg tenker igjen, sånn som Mari kom inn på, det er veldig viktig å starte opp raskt med den medisinske behandlingen, for eksempel hvis man har stoppet med TNF-5-er i forbindelse med fødsel, og så kan man starte på igjen 2 uker etter fødsel. Og jeg tenker også å fortsette med annen medisin man måtte bruke, som forenlig med amming, nettopp for å unngå det her opplusset.
Ja.
Og generelt sett så opplever vi jo nå at pasientene friskere enn før, fordi at vi har mer effektiv behandling, som igjen kan startes tidlig etter fødselen og brukes ved amming.
Mm.
Og andre får jo andre typer smerter, for eksempel muskulære, så det viktig å ha tid til å kunne bevege seg, trene. Og jeg tenker ved utfordringer også kan man få hjelp av fysioterapeut, ergoterapeut. Og vi følger jo som sagt pasientene opp i spesialisthelsetjenesten det første året etter fødselen med tanke på sykdomsaktiviteten. Men i tillegg så følges jo ungene opp ved den lokale helsestasjonen.
Ja.
Og der kan man også få hjelp. For eksempel hvis man har tegn til psykiske problemer, svangerskapsdepresjon, eller hvis det andre problemer. Og jeg tenker at hvis det større utfordringer, så bør man jo også involvere fastlegen.
Mm. Mari, dere fikk jo to barn. Hvilke utfordringer synes du har vært tøffest da, i forhold til dette her med å bli mamma? Med en reumatisk sykdom, vil jeg merke?
Ja. Nei, det er jo det å, altså, det å ha en reumatisk dårlig dag, da, er jo ikke så lett for et lite barn å forstå. For eksempel at de helst vil bæres til bilen når du henter de i barnehagen, og du kanskje har forferdelig vondt i hender eller føtter. Eller, og noen ganger så har jeg vært så sliten eller hatt så vondt at jeg har egentlig ikke klart å ha de på fanget, og så har de bare lyst til å kravle opp og sånn. Det er klart, det er litt sårt å kjenne på. Og så kjenne på det at man kanskje begrenser hva familien kan finne på hvis vi skal gjøre noe i lag da, eller at jeg kanskje overkompenserer, har så lyst, så jeg tar i alt for mye og gjør for mye, og så er det mannen min som på en måte får smellen etterpå, for han må ta alt i noen dager da, eller uker i verste fall da, fordi at jeg kanskje ikke har klart å begrense meg da. Og før vi fikk unger, så jeg måtte jo da også prioritere energien min, men det har jo blitt enda viktigere nå selvfølgelig, etter vi fikk barn, for man vil jo være til stede så mye som mulig. Men det er tøft det å kjenne på at man ikke alltid strekker til på den måten man ønsker. Jeg husker spesielt en episode med den eldste min, når han var liten, så gikk han rundt og leka med bamsen sin og trillet på den, for den var så sliten. Han gikk og bært på den, og uff, den var så sliten, den måtte få kvile seg litt, den måtte legge seg ned. Og jeg synes det var det sånn, det stakk litt, for jeg skjønte jo hvor han fikk det fra, liksom. Så, men man har jo prøvd jo å finne løsninger da. Så når de har lyst til å leke lag med, når man kanskje egentlig ikke makter og sånn, men noen ganger så har en eldste min satt seg at når jeg lå og kvilet på sofaen, så han tatt noen stol bort til at med sofaen, så bare vi kunne sette i lag på en måte, selv om man ikke kunne sette opp på meg. Og man prøver liksom å finne på litt ting da som man kan rolig. Heldigvis så har jeg gutter som har fått til å gjøre litt rolige aktiviteter med også, da. Det må ikke bare herje. Så de har vært glad i å tegne og male.
Og det er noe med det å kanskje ta barna, for det har jeg i hvert fall vært litt opptatt av, at selv om man er syk, så er det ikke sånn at man trenger å stenge barna vekk ifra det.
Nei.
For det er det jo mange som gjør, ikke sant? At mamma eller pappa er syk, så lukker vi døra. Og så skal vi ligge vekk ifra barna. Men jeg tenker at å invitere de inn og gjøre det likevel, ja, så ser man på en film da kanskje, eller altså at man finner en slags mellomting, hvor man allikevel kan fungere som en forelder, selv om ikke man kanskje helt gjør det samme som alle andre da.
Ja.
Det hjelper i hvert fall litt på den mamma-hjertet. For det er ikke noe god følelse det du sitter og beskriver, altså, fy søren.
Men man har jo allikevel vel så mye kjærlighet og omsorg å gi.
Absolutt. Så det, og vet du hva? Jeg vil i hvert fall si en ting. Jeg tror at barn til kronikere ofte får en de har ofte veldig mye omsorg for andre, og har en sånn innebygd kjærlighet, og enn kanskje hva andre har, fordi de er vant allerede fra de små, da, til å ta hensyn og til å se at noen ikke har det bestandig så bra. Og sånn er jo livet, det er ikke bare bra. Så det å lære seg det, tenker jeg, kan være bra for barn.
Ja.
Marianne, hvilke råd kan du gi til noen som sitter og kjenner på disse vonde følelsene da, rundt det å ha et litt annet utgangspunkt enn frisk I forhold til ja, barnet sitt, og ikke minst gi barnet sitt det de trenger?
Jeg tenker det at for det første så vi har så lett for å sammenligne oss med alle andre, men at I mange familier så det jo utfordringer som vi overhodet ikke ser, også hos presumtivt friske personer. Så overordnet så handler det jo først og fremst om hvordan man takler situasjonen mer enn at en av foreldrene har en kronisk sykdom. Og jeg snakker her også av egen erfaring. Min mann hadde en alvorlig kronisk sykdom som han til slutt døde av, men det hadde ikke noe å si for den kontakten han utviklet med barna. Nei. Og jeg tenker også, som du var inne på, at barn og foreldre med kronisk sykdom ofte utvikler et annet perspektiv på verdier I livet. Og det, de kan få en ekstra dimensjon som de faktisk også har med seg inn I voksenlivet, og som positivt.
Mm. Helt sånn til slutt, før vi må runde av. Mari, hvor viktig vil du si da, at NKSR har vært for at dere skal gå, eller at dere har gått igjennom dette her på den måten dere har gått igjennom det på?
Nei, jeg vil jo si at de har egentlig vært veldig viktige. Det jo de som på mange måter gjorde drømmen mulig da. Ja. De trigget et litt håp der når jeg fant inn brosjyren deres. Så sånne brosjyrer som legges rundt omkring på sånne legesenter eller, eller sykehusavdelinger, sånn, de kan absolutt være viktige.
Absolutt.
Så, ja, de ga oss den tryggheten vi trengte.
Og om du vil gi da et råd til noen nå som kanskje ønsker å planlegge graviditeten sin og tenke på dette med å bli foreldre, hva det, Mari?
Det absolutt å planlegge, som vi har vært inne på her, graviditeten sin på forhånd sammen med reumatologisk poliklinikk og skaffe deg informasjon og på trygge nettsider da, sånn som ja, de har blitt nevnt her flere da, både NKSR sine og SPAFO og NRF har jo også mange fine artikler og den foreldre drømmen som ble laget her for noen år siden, det finnes jo også en internettside, den kjempebra. Og jeg og jeg setter Mylis, som brukere da har laget en sjekkliste som kjempefin man kan ha med seg til de her timene da, både før, under og etter svangerskapet, for å huske på liksom de viktigste spørsmålene. Det ikke alltid man kommer på alt, og så kanskje kommer på det etterpå liksom. Så den veldig fin å ha med seg. Den går an å skrive ut. Den ligger vel både på den nye flotte pasientveilederen til NKSR og på den foreldredrømmen.no. Ja. Så det, som sagt, anbefales planlegg. Jeg har fått veldig god valuta for å ha planlagt mine svangerskap veldig godt.
Så bra. Så må jeg spørre deg også, Marianne, om egentlig helt det samme. Hva ditt tips og råd?
Nei, det jo som Mari sier, å oppsøke kvalitetssikret informasjon, god informasjon. Og så det jo det å ta kontakt med behandleren sin når man begynner å tenke på svangerskap for planlegging. Og så tenker jeg at et veldig viktig budskap for meg å formidle, det jo det at i de aller fleste tilfellene så går jo det her bra.
Mm.
Det faktisk positive resultater.
Og det sånn gode ting å ha med seg helt på slutten, tenker jeg. Marianne, hvorfor det behov for NKSR, tenker du? Og hvordan skal dere nå ut til de som trenger dere?
Det jo behov for et kvalitets- og kompetansenettverk som kan bygge opp og spre kompetansen nasjonalt. Og det kommer jo stadig vekk ny kunnskap og stadig nye medikamenter som skal formidles ut til pasienter og helsepersonell. Og pasienter kan finne informasjon via hjemmesiden vår med info om egen pasientveileder og podcaster og sosiale medier. Og vi arbeider mye og bevisst med å få kunnskap ut til pasienter og helsepersonell. Og da også samarbeid med pasientorganisasjonene veldig viktig for oss.
Og det jo vice versa, Lilland. Fortell.
Det kjempeviktig, og jeg så glad egentlig for at vi har det her I Norge da, at vi har et sted hvor alt dette her samlet. Så vår jobb som organisasjon jo å hjelpe og spre det budskapet, men vi også veldig takknemlige for at vi også får en kvalitetssikring fra disse fagpersonene. Og nå det jo kommet en ny veileder som både Marianne og Mari snakker om. Og når vi nå publiserer Spondi-rapporten 2, så vil den veilederen for pasienter være trykket der, og jeg vil også møte Maris historie, så hvis du vil lese om det. Men så det også sånn at du trenger jo ikke noen henvisning for å ringe til NKS her. Og det også litt sånn viktig at du som pasient kan ringe dit hvis du lurer på noe. Så det også noe vi prøver å spre også til fastlegen når vi sender ut den rapporten. At man må ikke være avansert for å kontakte dem. Og det også litt viktig å tenke på.
Kjempefint. Neste siste spørsmål egentlig. Hva tenker du samarbeidet mellom SPAFO og i forhold til pårørende? For pårørende må vi ikke glemme.
Ja, så det jo viktig, og det sier jo hun her også, at mannen min var så bekymret. Ja. Og da, hvis han også kan være med inn, og han også kan lese den informasjonen, så vil jo det også hjelpe. Og vi også sier jo det at noen ganger så det viktig å være pårørende og være medlem av en organisasjon også, for de også trenger den informasjonen. Så her tenker jeg det viktig for alle, og jeg husker jeg hadde en, jeg var like person for en, som var en mamma, som var så bekymret for datteren sin, og jeg ga henne masse artikler om det, og det også hjalp henne som mor, at datteren, hun var så bekymret for at hun skulle bli mer syk. Mm. Så det jo andre enn mannen som bekymrer seg, og det familien rundt
oss. Absolutt. Jeg tenker at jo mer informasjon det til alle rundt, hvis det syke bedre, det faktisk for en syke også. Vi må runde.
Ja.
Tusen takk for at du kom og fortalte din historie, Mari. Din åpenhet kanskje mye viktigere enn du selv tror.
Takk.
Og Marianne, takk til deg. Og må NKSR få fortsette i lang, lang tid fremover. For en ting sikkert, og det at de kjempeviktige, både for pasienter, pårørende og helsepersonell. Avslutningen klar. Husk at du må abonnere på SPAFO-podden. Følg SPAFO-podden på Facebook og Instagram, og så høres vi snart igjen. Gå gjerne inn på spafo.no for å få mer informasjon. Denne episoden sponset av Stiftelsen DAM.